Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, tere kuulama sisuturunduse saadet. Täna räägime kinnisvarast ja kinnisvarasse investeerimisest täpsemalt. Stuudios on külas Endoveri müügidirektor Annik Saar, tere.
Tere.
Ja Endoveri finantsdirektor Kadri Koplimäe, tere.
Tere.
Enne kui me konkreetselt teema juurde asume, siis Endoverist natukene lähemalt, et nimi on tuttav, aga võibolla kuulajad kõik ei tea, millised objektid teil on, mis teil portfelis on, võibolla väike ülevaade selle kohta, millised sellised kõige tuntumad on ja mis siis hetkel ka töös.
Mm-hmm. Et Endover on hästi pikalt tegelikult olnud elukondliku kinnisvara turul, kuid nüüd just viimastel aastatel tulenevalt siis erinevatest detailplaneeringutest oleme sisenenud küllaltki jõuliselt ka äri kinnisvara turule. Et Endoveri enda projektidest tõenäoliselt üks tuntumaid meie südalinna projekt Ambassador, kus on siis suured luksuslikud perekorterid. Esimesel korrustel oli ka erineva suurusega äripindasid, mis on kõik endale hetkel omanikud leidnud. Et Ambassadoris veel täna just vaatasin 5 viimast korterit, siis ootavad enda õiget omanikku. Mis on meil praegu kõige suuremad mahud on Põhja-Tallinnas Volta kvartal. Volta kvartalis meil on hetkel arenduses siis uus arendustena 6 hoonet ja tegelikult rekonstrueeritavate hoonetena äri ja elukondliku kinnisvara poole pealt siis 2 hoonet. Esimesed valmimised planeeritud siin juba sügisel, nii et väga-väga ootame, tihe ehitus praegu käib. Ja tuntumatest, mis kindlasti Tallinna sellist siluetti ja üldpilti muudab, on meie kõrghoonete kvartal Rokkalmaares, ehk Rocca Towers, kus meil on esimesed 2 hoonet on täielikult valminud, ehk siis Rocca Villa ja Rocca esimene torn, mis oli 15 korruseline, ning nüüd on juba enda esimesed äripinnad ja korterid kätte saanud ka Rocca teise torni elanikud, ehk siis ka see on valmimas ja 3. Torn on hetkel monteerimises tulemas 1 torn veel, ehk siis kõrghooneid tegelikult sellisele siluetile tekib ilusti 4 tükki juurde, et muudab linnapildi kindlasti kaunimaks jälle.
Mm-hmm. Kui nüüd rääkida trendidest, siis äri kinnisvaras, mis puudutab nii büroosid kui kaubanduspindu, siis korona ajal hakkas järjest rohkem liikuma jutte, et tegelikult neid pindu nii palju vaja ei olegi, et selgus, et inimesed töötavad kodust ja shoppamine käis ka e-poodidest, et tegelikult võibolla polegi nii palju seda pinda vaja. Et noh, nüüd on korona enam vähem läbi ja me näeme seda, et tegelikult inimesed on kontoritest tagasi, võibolla on muutunud see, et nad ei pea seal päris igapäev käima või see töö on natuke painlikum, aga ikkagi enamus ettevõtteid eeldavad seda, et inimesed on tagasi kontorites, aga mõned jälle ütlevad, et pole vaja, et meil on ainult vaja mingisugust haabi või sellist kokkusaamiskohta, kus koosolekud pidada ja töö käib ikkagi kodudes ja igal töötajal enam sellist oma mingit kindlaks määratud töökohta vaja pole. Et mis teie, kui te nüüd planeerite ka oma äripindu, et mis trende te vaatate, et mis tunnetus teil on selles osas?
Meie enda tunnetus selles osas on tõesti, et korona ajal äripindade aktiivsus tõmbas kindlasti madalamaks. Oli mõnda aega seisus, kuid see aasta näeme, et ettevõtted on jälle küllaltki aktiivseks muutunud. On muututud aktiivseks puhtalt investeeringute poole pealt, ehk siis meil on tõesti olnud ka selliseid ostjaid, kes ütlevadki, et jah, mulle meeldib, kui see kinnisvara ma ostan ära, ma veel vaatan, mis ma seal tegema hakkan. Aga samas oleme leidnud, et ettevõtetel on alati mingisugused muudatused planeeritud, mingisugused muudatused vajalikud, ehk siis kas ongi olemas näiteks suurem büroopind, kust liigutakse väiksema büroopinna peale või siis ongi väikene arenev ettevõte, kes tahabki luua endale viiekohaga büroo näiteks, ehk siis meie enda portfellis on büroopinnad kuni suurusega hetkel 320 ruutmeetrit, ehk hetke nii-öelda trendid näitavad tegelikult seda, et ärid aktiivselt ikkagi otsivad kohta, kuhu enda raha paigutada, on see siis puhtalt enda äri ümber kolimiseks, enda vajadustele vastamine või siis on see, et tahetaksegi uude atraktiivsesse asukohta enda äri ringi kolida, lihtsalt uuemad ruumid, värskemad pinnad, palju atraktiivsust, palju liikumist, et siiani oleme näinud, et see aasta on see huvi taas jälle kasvanud.
Ja kaubandusest rääkides, palju teil kaubanduspindude, mis te seal näete?
Kaubanduspindadega on niiviisi, et meil on kaubanduspinnad näiteks kõikide Rokkalmaare kõrghoonete all, et Rokka esimene torn on kaubanduspindadest täiesti tühjaks ostetud, olid ühed esimesed, mis läksid. Hetkel näeme, et on nii üürihuvi äripindade või nende kaubanduspindade vastu, kui siis ka tegelikult investorite ostuhuvi osta, kas siis rahavooga äripindasid endale või on ettevõtted, kes tõesti näevadki selles piirkonnas tugevat potentsiaali ja teevad ära selle investeeringu, sest kinnisvarasse investeerimine on alati selline kindel samm olnud, ütleme. Et kaubanduspindade poole pealt meil ongi hetkel 5-100 ruutmeetrist kaubanduspinda Rokkalmaares veel pakkuda ja meil on tegelikult kaubanduseks või selliseks väga hea iseloomuga bürooks on ka Volta kvartalis pinnad täiesti olemas siis erinevate suurustega, seal 20-320 ruutmeetrit.
Kui nüüd rääkida kinnisvarasse investeerimisest, et see praegune kliima on selline, et inflatsioon on väga kõrge ja aktsiaturud on ka suhteliselt heitlikud, mõned, kes nautisid suuri kasve kryptomaailmas on ka natukene pettunud, kinnisvara tundub selline nii-öelda lootusrikas olevat, et vähemalt pikas perspektiivis ei tohiks selle väärtus väheneda, et eks hooajalisi kõikumisi ilmselt paratamatult tuleb ette, aga tundub, et ikkagi olles nüüd Euroopa Liidu liige ja olles aktiivselt majanduslikult seotud ka naabermaadega, et kui me täna võrdleme nüüd Tallinna hindu Helsingi või Stockholmi omadega, siis need on ikkagi oluliselt madalamad, kuigi siit koha pealt vaadates tundub, et kõik on aru kallis, aga kui seda nagu suuremas pildis vaadata, siis nii päris ei ole, et kuidas te seda ise hindad, et milline see kasvuruum siin on, et kaugel me sellest tipust veel oleme siis?
See on päris hea küsimus. Äripindadega me näeme tegelikult seda, et ruumi kasvada veel on tulenevalt just sellest, et selle aasta alguses on äriklientide huvi äripindadesse investeerimise vastu tõesti taaskord siis nii-öelda nagu käima läinud või kasvanud, et olgem ausadega äripindadesse investeerimine koroona ajal oli küllaltki selline nagu tabu teema, et need äripindade hinnad mõnda aega päris märkimisväärselt seisid. Aga nüüd on näha, et huvi on tõusnud ja äripindade hinnatase siis on ka nii-öelda turule vaikselt järgi jõudmas, et seal kindlasti veel ruumi on, kuhu liikuda, ütleme niiviisi.
Mm-hmm. Kui me nüüd räägime investeerimisest, et tegelikult seda võib vaadata nagu kahte pidi, et üks on see, et ettevõte ostab endale siis kas büroo või äripinna ja see on tal kasutuses ja nii-öelda rahaga siis loodetavasti hästi paigutatud. Teine võimalus on siis nagu vaadata seda nii, et kellegil on vaba raha ja ta investeerib seda kinnisvarasse, ise seda ei kasuta ja käsitleb seda siis puhtalt nagu investeeringuna. Et mis võimalused siin on, et oletame, et meie kuulajate seas on nüüd inimesi, kes tahaks oma raha paigutada kinnisvarasse, Mis võimalusi teie talle selle osas pakute?
Mm-hmm. Meil on tegelikult nii-öelda raha paigutamiseks ongi väga hästi juba kindla rahavooga kaetud üüripindasid Rokkalmaares siis näiteks tugevad viieaastase üürilepinguga kaetud pinnad, kus on tugev üüriline sees, kes tegi pinnale ka meie pakutule lisaks omapoolsed investeeringud, et töötab mitmes asukohas, et väga hea selline pind aktiivse rahavooga siis soetamiseks kohe, et tegelikult isegi Kadri tegi enda esimese äripinna investeeringu juba aktiivse rahavooga kaetud pinnale meie Rocca Villa arenduses.
Ja, just, et laialt nagu mõeldakse, et äripindadesse investeerimine on nagu suurte investorite pärusmaa, et tegelikult nii ei ole, et ma ise olen ka kinnisvara investor ja jah, kuna Endover pakkus ka juba rendilepingutega kaetud äripindasid ostmiseks, siis ma nägin väga head võimalust, kuidas siseneda ka sinna äripindade investeeringute maailmasse, et väikesed äripinnad, rendileping peal, väga mugav ise siseneda, saab kohe panka minna, taotluse esitada, sul on juba kindel nii-öelda renditulu ette näidata, et pangast tuli ka selle võrra kiiremini laenuotsus ära ja investoril ongi üli vähe tööd teha, et kõik on juba sinu eest ära tehtud, investeering käes, tootlus on ärikinnisvaras suurem kui elukondlikus kinnisvaras, nii et mina jah, oma kogemuse pealt saan küll öelda, et päris hea otsus oli sinna investeerida.
No see üks hirm või selline barjäär võib olla see, et see sisenemisbarjäär on üsna kõrge, eks ole, et kui me räägime siin korteritest, et noh, turul on tegelikult ju valik päris suur, et siin nagu noh, sisuliselt mõne kümnest tuhandest kuni mõne miljonini on see skaala päris lai, eks ole. Et siis need, kellel on väiksem võimekus investeerida, saavad alustada mingisuguse väikse paneelmaja ühetoalise korteriga ja siis sealt edasi liikuda nüüd ärikinnisvarade puhul. Vähemalt jääb tunne, et see sisenemisbarjäär on nagu kõrgem, et kas seal on võimalik ka kuidagi moodi seda jagada, et nagu kuidagi mingite väikste osakute kaupa sinna siseneda või ikkagi peab arvestama mingisuguse sellise miinimum lävendiga, kust maalt saab seda teha.
Ma ei ütleks, et äri kinnisvaras sisenemise lävend on kõrgem, et kuna Endoveris näiteks on ka pakkuda üsna pisikesi äri kinnisvara ühikuid, siis tegelikult...
Mis numbritest me räägime?
Noh, minu puhul mul oli väikene pind, mis maksumus oli alla 100 000 euro, et...
No selline korteri, ja, väikse korteri hinna klassis siis, jah.
Just, ja noh, laenutingimused on ka sarnased elukondlikule kinnisvarale, et selles suhtes, jah, ma ei ütleks, et siin suuremat barjääri on. Ja mis veel on praegu hästi populaarseks saanud, on sõpradega koos investeerimine, et kui üksi kohe ei saa alustada nagu korraga ühe tükki ostmisega, et siis pannakse sõpradega rahad kokku, asutatakse ettevõtte ja alustatakse ühiselt investeerimist.
Kuidas pangad sellesse vaatavad, sellesse suhtuvad, et nüüd kui see on lepinguga kaetud, ehk et on selles mõttes see garanteeritud üüri tootlus seal peal, et siis ju see tundub kõik suhteliselt riskivaba olevad vähemalt pangaseisukohast, et kui suur see oma finantseeringu osa sellisel juhul on, et me oleme harjunud, eks ju, kodulaenu puhul, et see on seal kusagil sõltuvalt jällegi tingimastest mingi 10-20%, kuidas see äripindade puhul see oma finantseeringu osa on?
Üleüldiselt ma peaks ütlema, et laenutingimused on päris head rahavooobjektidele. Konkreetsed laenutingimused sõltuvad kliendist, kes seda laenu küsib, objektist, asukohast ja ka rentnikust, et panga jaoks on oluline, et rentnik oleks tugev. Ja no, 60-75% võiks täitsa laenu saada, aga jällegi see sõltub kliendist ja muudest teguritest. Et kui see on sinu esimene investeering, siis laenutingimused on kehvemad, kui sul portfell järjest suureneb, siis järjest paremaid laenutingimusi on võimalik sul saada ka.
Ja tulles nüüd korraks tagasi, nüüd ma üritan seda siis nagu konkreetsete numbritena siin visualiseerida, et kui on see, me räägime 100 000 objektist, millel on 5-aastane leping peal, siis kui pank annab 70% ulatuses laenud, siis peab oma finanseering olema 30 000, eks ole?
Ja.
Et selle summaga saab juba siseneda, saab osta laenuga äripinna endale, seal on juba siis noh, antud näite puhul Endover on juba leidnud sinna siis üürniku, kes loodetavasti on usaldusväärne ja siis maksab oma, täidab oma kohustusi. Kuidas see, see tootluse pool seal on, et, et kui nüüd vaadata seda, kui pikad need ärikindlusvara laenu tähtajad on, et kui siin kodulaenu puhul on seal kuni 30 aastat vist, et mis see ärikindlusvara puhul on?
Jällegi, sõltub pangast, sõltub kliendist, et kui ma vaatan, millised tingimused olid aasta aega tagasi versus millised nad on nüüd, siis praegu on laenu tingimused muutunud paremaks, et pakutakse suuremat LTV-t, pakutakse pikemat perioodi ja madalamat laenumarginaali. Et ühelt poolt jah, Euribor suureneb, aga teiselt poolt pangad on oma marginaalides alla tulnud. Et ja kui vanasti või noh ka aasta aega tagasi oli hästi tüüpiline, et rahavoo laen anti 10 aastaks, siis praegu on võimalik ka 20 saada, et tuleb suhelda julgelt pankadega ja üldse ei pea kartma ka olemasolevate laenulepingute refinanseerimist ja panga laenutingimuste ümber vaatamist, et on täiesti normaalne, et sa aasta pärast näiteks lähed uuesti panka ja arutad pangaga, et mis on võimalik teha.
See 100 000 äripind, kui suur see on siis ruutmeetrite mõttes?
Minu, alla 100 000 oli see.
Alla 100 000, okei.
Ja ruutmeetreid, kui ma nüüd ei eksi, mul oli midagi 30-40 vahel, et täpselt enam ei mäleta.
Et umbes siis 3-4 000 eurot ruutmeeter tuleb selle hinnaks. Aga kui suur see igakuine üürimakse seal on?
Ma ei hakkaks nüüd täpseid numbreid välja tooma.
Jällegi suurusjärgud ma mõtlen, et selles mõttes, kuidas ta suhtes laenumaksega on, siis küsime nii pidi.
No, ma vaataks seda pigem selle poole pealt, et arvestades üüritootlust, mis äripindadel ta võiks olla seal kuskil 6-7%, arvestades finanseerimistingimusi, mis on võimalik täna saada, ja arvestades ka, et pikaajaline kinnisvara väärtuse kasv võiks olla näiteks 5%, siis kogu omakapitali tootlus tuleb kindlasti kahekohaline.
Et, üle 10%.
Et ei tasu jah kinni jääda ainult sinna üüritootlusesse.
Et see oma kapital on siis see 30 000, mis te siin oma raha sisse panite.
Ja,
ja siis selle tootlus võiks olla 10%+ aastas.
Jah.
Ja ma üritan tõlgendada nüüd nii-öelda kõike seda juttu siis nagu konkreetsetesse numbritesse, et inimestel hakkaks silme ees nagu mingit rahanumbrit tekitaks neis huvi, eks ole. Niimoodi, mis need riskid seal siis on, et tegelikult me teame ju seda, et isegi kesklinnas väga heas asukohas äripinnad, eriti kaubanduspinnad, noh, mõned millegi pärast ei hakka tööle, mõned hakkavad, et seal ikka teatud selline X-faktor on, et ega me päris nagu mürki võtta ju ei saa, et seal alati see rentnik on, et kuidas sellega, kuidas sa seda riski enda jaoks nagu sõnastate või maandate siis?
Eks sõltub jah rentnikust, et jällegi kui ma räägin enda konkreetsest rentnikust, siis tegu on ilusalongiga ja kas korona on või ei ole, naised ikka peavad ilusalongis käima, nii et et selle koha pealt jah, peab vaatama, mis on rentniku tegevusala ja loomulikult alati investorina peab endal hoidma ka puhrit, et kui midagi rentnikuga juhtub vahepeal vakantne aeg, et siis peab endal olema puhver, millest kulusid katta.
Siin kohal omalt poolt lisan kindlasti juurde seda ka, et investorid väga üheselt ja väga selgelt vaatavadki ka seda asukohta, vaatavad nähtavust, kindlasti tekitabki küsimust see, et kui hästi ligipääsetavad pinnad on, et investorid hästi erinevates nii-öelda mastaapides vaatavad, et kui me räägime täiesti alustavast investorist, siis pigem keskendutakse ja vaadatakse väga väikseid äripindu, mis on likviidsed, kuhu leiab kas kiiresti uue üürilise sisse või on vähemalt võimalus neid müüa, et tegelikult ka väiksemate pindade selline kasutus on väga mitmekesine, et saabki kasutada kas näiteks mõni teenusepakkuja, nii nagu Kadri mainis siin iluteenuste pakkuja Rocca Villas, et meil on Rocca Tower siis täpselt samut viimati päris palju selliseid väikseid üürilepingutega kaetud pindasid, kuhu tulevadki erinevad iluteenuse pakkujad. Samas meil on üürilepingud näiteks kaubanduspindadele, suured seal pea 100 ruutmeetrised kaubanduspinnad, kus ongi oluline Paldiski maanteelt Rokkalmaare ringilt tulev nähtavus, pildis olemine, et kes on valmis selle võrra panustama siis sellesse üürimaksesse, et sinna juba kindlasti tulevad sellised natukene suuremad kogenumad investorid taha, et seal me räägime ka tehingumahtudest 350-450 000.
Samas ma küsin nüüd niipidi, et kui te otsustasite investeerida, et 100 000 eest oleks saanud ka ühe sellise Mustamäe korteri, mida oleks ilmselt suhteliselt lihtne välja üürida, kas või ma ei tea, üliõpilastele või sellistele noortele äsja Tallinna kolinud inimestele, et noh, üsna likviidne tundub olevat, et ta ilmselt oma peas ka need kalkulatsioonid tegite läbi, et see versus siis see ärikindlisvara, et mis selle ärikindlisvara kasuks rääkis teie jaoks?
Mm-hmm. Kasuks rääkiski see väike ühik, et teda, no Kann ikkagi ütles, et väikseid ühikuid saab kasutada erinevatel otstarvetel, aga ka üüritootlused, ma jätan siit siis kõrvale need võimalikud väärtuse kasvud, aga puhas ja kinnisvara igakuine üüritootlus sellistel pindadel kipub olema suurem kui elukondlikul kinnisvaral.
Ja ilmselt selle raha eest nagu uude maja korterit jällegi ju ei saaks, eks ole, et sisuliselt te otsustasite osta ikkagi kinnisvara uues majas, see on siis mm-hmm. nii-öelda moodsalt ehitatud vastavalt kõikidele tänapäevastele nõuetele, et see paneelika korter oleks olnud, no seal on kõik need vanamaja riskid, eks ole, ja samas ärikinnisvara ruutmeetri hind on madalam kui korteri puhul, et siis järelikult see nii-öelda väiksema rahaga on võimalik endale ikkagi soetada uues majas nii-öelda objekt, eks ole?
Just, ja mis veel kindlasti on hästi oluline, et need kvartali investeeringud on, nad pakuvad sageli palju suuremat kinnisvara väärtuse kasvu kui mingid muud piirkonnad, et mina sisenesin näiteks kvartali arenduse esimeses etapis ja kui sa sisened esimeses etapis, siis tegelikult järgnevatel aastatel ju terve see kvartali ümbrus ja kvartal pööratakse täiesti uueks, et kogu see piirkond saab uue ilme ja seega ka võib eeldada sealt suuremat väärtuse kasvu.
Ja räägime nüüd elukondlikust kinnisvarast ka. Tegelikult see piir selle ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara vahel on suhteliselt selline ähmane, võiks öelda. Et näiteks need apartmentid või siis sellised korterid, mida on võimalik välja üürida näiteks külalistele, kas siis üheks ööks või ma ei tea, mitmeks kuuks koguni, et need langevad kuhugile sinna nagu kahe asja vahe peale, et kuidas sellega praegu on, et millena teie neid kvalifitseerite?
Mm-hmm. Et tõesti pilt on läinud küllaltki kirjuks, et Volta kvartalis, nii nagu rääkisime, on päris selline hea miks siis elukondlikust ja ärikinnisvarast, et me ambassadoris tegelikult oleme juba teinud ühe sellise majutusplokki, mis siis enda olemuselt on väikesed äripinnad, mis on majutusfunktsiooniga, mida opereeritakse siis näiteks lühiajalise rendi funktsiooniga siis, et ka Volta kvartalisse ajaloolisesse Volta galerii loftide hoonesse, mis siis on rekonstrueeritud ilus paekivi hoone, et ka sinna me oleme tegelikult loonud 25 väikest äriühikut, mis on siis suurusega keskmiselt kuni 24 ruutmeetrit, oma olemuselt sellised võibolla siis ütlemegi luksuslikud hotellitoad just kui, et kus on olemas siis majutuseks vajalikud tingimused, tualett, pesemisvõimalused, tegelikult ka köögiühendused, et selline eristuv segment, majutusfunktsiooniga siis ja tegelikult väga hea jällegi sisenemispind siis ütleme sellistele investoritele, kes soovivad siis ka just lühiajalise üüri turule siis siseneda.
See funktsioon, kui ma nüüd sellise 24 ruuduse korteri ostan, et siis ma võin selle näiteks, kas ma võin selle Airbnb-se nii-öelda välja rentimiseks panna, et on see lubatud?
Selle tehniliselt võib panna Airbnb-se. Meil on Eestis ka päris sellised head ja huvitavad teenusepakkujad, kes tegelevad selle poolega hästi aktiivselt, et kas või ambassadori majutusühikud on nüüd ma nüüd mõtlengi, kumba pidi neid kutsuda, et kaubamärk Astonishing Stay jäi minu meelest alles, ühinesid siis teise lühiajalise üüri teenuse pakkujaga Pop W, et nende poole pealt siis saab majandada seda kas ise või hallata seda tegelikult läbi professionaalse teenuse partneri, ehk siis võttagi seda äriühikut kui jällegi investeeringut, millega kas siis tegeled ise või lased tegeleda professionaalidel tegelikult.
Nii, et võimalusi tegelikult veel, et ma võin ju isenesest sellega näiteks üliõppile selle 9 või 8 semestriks välja üürida, et see on ka lubatud või?
Sellega nüüd siis on niiviisi, et neid äriühikuid tegelikult võib välja üürida siis lühiajalise üürina, mis on korraga kuni 3 kuud, et äripindade välja üürimisel kehtivad natukene teistsugused nii-öelda maksustamisreeglid lihtsalt.
Aga kuni 3 kuud, aga see tähendab seda, et mingi ettevõtte ajutine töötaja, kui tuleb kellelegi välismaalt näiteks mõni spetsialist siia mingit projekti tegema, et siis näiteks kui ta on kuni 3 kuud, siis võib seda teha.
Äärmiselt sobilikud pinnad just tegelikult ongi sellistele ettevõtetele täpselt samamoodi, et kelle töötajad kas tulevadki näiteks Tallinnaga alles tutvuma, teevadki siin mingisuguse ajaperioodi tööd enne kui nad otsustavad seda, et kas jääda pikaajaliselt ja osta endale reaalselt elukondlik kinnisvara. Et sellised pakkumised, sellised ühikud on väga-väga populaarsed tõesti just ka välistööjõu majutamise eesmärgil.
Ja kuidas nüüd, kui nüüd võrrelda siin eelnevas pooltunnis räägitud selle ärikinnisvaras ja ilusalongi näide, eks ole, ja siis noh, teine ots on siis need noh, tavalised korterid, mida inimesed ostavad elamiseks, aga võivad ka välja üürida, et nüüd see konkreetselt nüüd need apartamendid või need siis lühiajalised pinnad, et kuidas nende hinnatase esiteks on siis võrreldes selle ärikinnisvara ja tavalise korteriga ja räägime siis tootlusest ka, aga räägime kõigepealt hinnatasemest, et palju, mis suurus järgus umbes selline 24 ruudune ruum on, kui nüüd hindadest rääkida?
Et kui hindadest rääkida, siis meie enda ja meie koostööpartnerite poolt tehtud analüüsid tegelikult näitavadki seda, et lühiajaline üür just sellistel väikestel pindadel pakub ka kõige paremat tootlust. Et ja samuti on nende puhul ka võib-olla see risk nii-öelda kõige madalam, sellepärast, et majutusühikutega siis ütleme, et on võimalus lühiajalise üüriga hinnas mängida, tuuagi endale siis üüriline sisse madalama hinnataseme pealt, et lihtsalt kogu aeg rahavoog jooksmas oleks. Kui me nüüd räägime konkreetselt nendest pindadest, siis need pinnad saabki kätte juba, ütleme seal nõks alla 180, seal kuskil 200 000 kandis, et need pinnad erinevad enda suuruselt, ongi seal 19 kuni 32 ruutmeetrit, need erinevad korterid siis.
See tundub siis suht kallis olevat. Nagu
Puhtalt ruutmeetri hinda nii-öelda vaadates, siis esmane mõte kindlasti tekibki, et okei, kuidas nii? Aga samas meie enda ja partnerite kalkulatsioonid tegelikult täitsa toetavad seda, et tulenevalt sellest pinna majutusfunktsioonist, tulenevalt sellest, et millist tootlust tegelikult lühiajaline üür pakkuda suudab, siis see katab selle hinna täiesti kenasti ära. Ja nii nagu Kadriga rääkis, siis tegelikult sellisele väiksele pinnale peab alati juurde arvestama küllaltki julgelt ka selle kinnisvara väärtuse kasvu, eriti kui me räägime sellest tänase päeva seisuga Volta kvartalis just, mis on täpselt alustav kvartal esimeste valmivate pindadega.
Mis suurusjärgus sellise jällegi näitena see 24 ruudune ruum siis, et mis suurusjärgus selle kuu üür peaks olema, et sellise vähemalt laenumaksed ära katta?
Me oleme arvestanud tegelikult lühiajalist üüri ööpõhise hinnaga. Ehk siis ei olegi nii üheselt, et mis see kuupõhine üür on,
vaid pigem üür on siis milline?
Ööhind on eelduslikult aasta lõikes kuskil 70 eurot öö, mis teeb siis ütleme sellise 100%-lise täituvuse puhul, mida võib siis eeldada pigem suvekuudel, on see tulupool siis või ütleme kuuüür, mida on võimalik teenida seal üle 2000 euro kuus.
Samas hotellihinnad on siis ju odavamad, et selles mõttes kui vaadata Tallinnas mitmed uusi hotelle, mis on siin valminud, siis nende ööhinnad jäävad siin 450 euro kanti koos hommikusöögiga. Et kuidas ta nüüd selles võrdluses välja kannatab, et kui ma näiteks olen ettevõtja, tahan endale tuua selle spetsialisti siia tööle, et ma vaatan siin Ibises näiteks kesklinnas, ma saan 40 euro eest hotelli toa koos hommiksöögiga, et see tundub nagu ikkagi selles võrdluses kallis.
See pisem pind pakub natukene rohkem sellist võibolla nagu privaatsemat koduvõimalust siiski sellele elanikule, kes seda lühiajalist...
Ise linu vahetama ja kõik.
Ka seal on tegelikult teenusepakkujatel on erinevad võimalused, mida nad siis enda klientidele pakuvad, milliseid võimalusi loovad, eks ole, et seal võib kasutada ka näiteks koristaja ja pesumaja lisateenuseid. Aga samas on see, et õhtul koju minnes on võimalik osta endale, ma ei tea, karpsalatit või teha endale ise hommikul praemuna, eks ole, et see on see, et milline inimene millist väärtust kõige kõrgemalt hindab, et vähemalt näha on, et sellised lühiajalise üürikorterid, need eriti siis ütleme suvekuudel, kui ka turism on väga kõrge, et nad osutuvad ikkagi küllaltki populaarseks valikuks, et isegi nagu hotellide asemel, sest seda on näidanud ka meie partnerite selline, kuidas öelda, statistika, kus korona ajal hotellide täituvus kukkus drastiliselt, aga samas selline lühiajaline üür hoidis väga kenasti enda täituvust ja just selliseid poolpikki üürilepinguid, et mitte üle nädalavahetuse turisti püüda, vaid just sellised, kes tulebki kuuks ajaks äriasjus näiteks Tallinnasse.
Ja kes selline tüüpiline klient on selliselt? Te ütlesid, et mitte turist, kes tuleb 9-8-9, vaid selline nagu noh, siin töötab või pikemalt aega viibiv inimene, et oskate veel need profiile kirjeldada, et kes, ütleme, kui ma sellist korterit omaks, et keda ma siis silmas pean, et keda ma peaks sihtima, et sinna endale see üürnik leida?
See miks ongi hästi erinev ja oleneb väga suure tõenäosusega sellisest nagu hooajalisusest, et suvekuudel kindlasti, et me seal ei räägi enam 70 eurosest tööhinnast, vaid räägime juba kõrgematest tööhindadest, sest nõudlus on kõrgem ja turiste on rohkem, samas hooaja väliselt on täpselt sellised koduvaibi hindavad siin töötavad välismaalased, kes on tulnud. Et ma tean, et meil on näiteks ka korterite poole pealt on investoreid, kes on ostnud korterid ja kus on sees tehniliselt 100%-lise täituvusega kuukaupa siis seal viibivad välistöötajad, kes on tulnudki just Tallinna tööturu ja Tallinna töötingimustega tutvuma.
Nüüd kui keegi otsib investeerimisvõimalusi, et sellise variandi puhul, et kui levinud see on, et jällegi mitme peale, ma ei tea, tehakse kas ettevõtte või kõige vist on teha ikkagi see ettevõtte, see on kõige kindlam formaat sellele, et jagada siis seda, et nii-öelda võtta paar huvilist veel kampa ja siis ühiselt seda finanseerida, et kui levinud see on.
Julgen väita, et see tänase päeva seisuga veel väga levinud ei ole, küll aga tõesti jah, nagu ühise ettevõttelt on seda kindlasti märkimisväärselt lihtsam teha, kui sõlmida siis mitme erineva osapoolega eraisiku võille ja asjaõigusi. Et ma tean, et seda on kasutatud. Aga protsentuaalselt nii-öelda meie enda tehingutest Endoveris tuleb kindlasti öelda, et see ei ole veel nii-öelda nii märkimisväärse osakaaluga.
Kuidas pangad sellesse suhtuvad? Jällegi nüüd, kui võrdleme selle eelnevas pooltunnis räägitud äri kinnisvara näitega, et no see on ka nüüd praegu äri kinnisvara, aga ta on selline nagu nii-öelda elukondliku kasutusega või kuidas see termin täpselt kõlas, et kuidas pangad sellele vaatavad, et kui nüüd ärikinnisvara puhul eelmises näites oli meil pikaaline üürileping seal juba olemas, et nagu garanteeritud tootlus juba vähemalt lepinguga garanteeritud, et nüüd selle lühiaalise rendi puhul ju ilmselt ikkagi seal garantiisid on raske näidata, et tuleb ikka vaeva näha, et sinna leida see rentning, et kuidas pangad vaatavad sellise objekti finanseerimist.
Seal oleneb nüüd ikkagi suuresti sellest, et kui suurt osa pank finanseerib, et kui võttagi seal üks ühikorraga seal aktiivset üürilepingud kohe nii-öelda peale ei ole, et eks seal tulebki suuresti vaadata kinnisvara asukohta. Ja tegelikult seal ütleme võib-olla suurema taustana natukene seda, et kas ja millist võimekust on investor ise eelnevalt siis üles näidanud, et meie senised pinnad ütleme, et ambassadoris ostetigi ära täiesti ühe ühikuna komplektina koos üks aktiivne investeerimisfond näiteks, kes tegigi sellise investeeringu ära, et selliseid väiksemaid ühikuid seal nii-öelda pigem ongi see, et vaadatakse äri ennast ja seda, et tehakse seda puhtalt nii-öelda investeeringuna kinnisvarasse, mitte nii selgelt rahavooga objekti ostmist.
Ja lõpetuseks paar sõnaga klassikalisest elukondlikust kinnisvarast, et investeerimisobjektina, et kuidas see nüüd nende kahe näitega võrreldes praegu paistab, et mis võimalused seal on?
Meil on Endoveris tegelikult päris hea ja lai valik eristuvad kinnisvara, et meil on hetkel pakkumises ühetoalised näiteks stuudiokorterid jooksvalt või nii-öelda tavapäraselt väga populaarsed kahetoalised, kolmetoalised korterid, aga samas on ka sellist täiesti turust eristuvad kaupa, et meil Volta kvartalis on Volta galerii loftid, kus siis on sellised 120 ruudused korterid, mis on 6-meetriste lagedega, millel on oma privaatne terass ja Põhja-Tallinnale võib-olla korterite mõistes mitte nii tavapärane ka oma privaatne hooviala, ehk siis, et on võimalus minna varbaga täitsa muru sisse astuda ja nautida selliseid, kuidas öelda, äärelinna võlusid südalinnas. Samas on pakkumises ka väga häid penthouse, kus me räägimegi siis korteritest, mis on seal 70 ruutu kõrgete 33-meetriste lagedega, suurte maastlaeni ka rakendega, vanalinna vaatega, suure päikselise terassiga, et on ka neid eristuusi ja juba varemalt räägitud on Rocca Tower siis ka läbi kahekorruse penthouseid, kus siis on ka 5,5-meetrised laed, 130 ruutmeetrine korter, mis on päeva õhtu päiksega, et vaateid ja pilke linnale on ütleme väga-väga eristuvaid ja selles suhtes kindlasti uusi vaatenurki pakuvad.
kas sellised objektid, mida te just äsja kirjeldasid, et kas neid nagu sellise üüri kinnisvarana sinna investeerida on ka mõtet, et on neil turgu, et välja üürida neid?
Oleme ise nii-öelda näinud ja saanud aru, et sellist kinnisvara üürituril on küllaltki vähe, samas nõudlus selle järgi on küllaltki suur, et siin on investori enda risk lihtsalt selle poole pealt, et ambassador on meil näiteks hoone, kuhu on tõesti ostetudki kortereid raha paigutamise eesmärgil. Ehk siis asukoht on kindel, hoone on hea ja kvaliteetne, teistest eristuv. Sinna on paigutatud raha ka sellise suuremat laadi üürikorteri jaoks. Tean, et meil on tehtud investeeringuid ka näiteks Rocca Towersisse, kus on ostetud siis just suur penthouse plaaniga see tegelikult välja üürida, sellepärast, et antud toodet turul ei ole millega ka konkureerida ja tundub, et tänasel päeval leiab ka nendesse korteritesse kenasti üürilise sisse.
Aga see raha paigutamise eesmärgil, kui lugeda neid lugusid suurlinnades nagu London ja muud, kus on kinnis, kus on hooned, kus õhtuti tuled ei sütti, ehk et on ostetud sinna korterid, lootuses siis, et hinnad tõusevad, mida nad on seniga teinud, aga neid ei üürita välja, lihtsalt nad nii-öelda ootavad siis paremat aega või ootavad väärtuse kasvu. Et kui mõttakas selline tegevus on, et seal on ju mingid kulud siiski ka peal, et tuleb kütta siiski, talvel ei tohi ju külmaks lasta ja nii edasi, et noh, praegu on kinnisvara hinnad küll vägagi kenas tempos kasvanud, aga kas nagu selle mõttega, et ma ostan endale sellise penthouse korteri ja ma ei plaanigi seda välja üürida, vaid lihtsalt arvan, et ma müün selle 5 aasta pärast hea tootlusega maha.
Eks on jah iga investori oma valik, et loomulikult kui korter välja ka üürida, siis sealt tuleb ju täiendav tulu ja aru saadav, et osad investorid ei taha tegeleda aktiivselt kinnisvaraga, nad tahavad olla täiesti passiivsed, aga selle jaoks samamoodi saab võtta haldusettevõtte peale, kes tegeleb selle korteriga, kes sisustab korteri, annab ta üürile, et siis on lisaks jah, väärtuse kasvule veel täiendav üüritulu ka peale, et miks mitte seda ära kasutada.
Nii, aga lõpetuseks võibolla kordame veel üle, et mis hetkel teil põnevat pakkuda on, me rääkisime siin enne teie peamistest 3 objektist, Rocca Towersist, Volta kvartalist ja ambassadorist, et teeks väikse kokkuvõtta, et mis seal hetkel põnevat pakkuda on.
Nii nagu ka alustasime, siis ambassadoris on hetkel veel pakkuda tõesti viimased korterid, mis sobivad väga kenasti selliseks kas linnakoduks, väga heaks investeeringuks südalinnas, sest olge mausad, aga seda südalinna maad nii öelda juurde ei ole tulemas, kuhu neid uusi arendusi peale teha. Kui räägime Rocca kvartalist, siis Roccas meil on teine kõrghoone valmimas. Meil on väga suur maht tegelikult kortereid juba omanikud leidnud, et Rocca on meie jaoks sarnaselt Voltale siis ka selline äripinnad, elukondlik, et täita kõikide klientide siis ootused, et nii ka teenuse pakkujate poolest, et keda seal siis soovitakse näha, milliseid teenuseid soovitakse tarbida, et Roccas on meil veel saadaval viimased penthouse'id läbi kahe korruse planeeringuga väga ilusate kõrgete nurgaakendega ja samuti päris kena valika 4-tuhaliseid kortereid. Et sealt leiab kindlasti iga üks veel selle, mida ta otsib ja Roccasse on tegelikult planeeritud üks kõrghoone siis veel, et mille ehitusega tänasel päeval veel alustatud ei ole meil. Ja Volta kvartalist rääkides, siis Volta kvartal meie jaoks võib-olla kõige suuremas mahus selline äri- ja elukondliku tegevusvaldkonna miks, et see on tõesti selline kvartal, millega me oleme ise väga kõvasti tööd teinud, väga kõvasti vaeva näinud, et luua selline hea keskkond uuele elanikule, kus on piisavalt palju rohelust, piisavalt palju ärisid, piisavalt palju elanike, et nende äride teenuseid tarbida, et Voltat kirjeldab kindlasti selline mõnus roheline vibe ja selline hea keskkond, et Voltas on meil siis täpselt samamoodi saadaval elukondlikust kinnisvarast veel ühetoalised korterid ja on ka läbi kahe korruse kuni neljatoaliseid kortereid saadaval.
Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh külalistele, stuudios olid Endoveri müügidirektor Annika Saar ja finantsdirektor Kadri Koplimäe. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kuulajatele.